Galvenā projekta ideja ir veicināt Valda Buša piemiņu. Tas ir mākslinieks, kas nāk no Viļakas puses, no Susāja pagasta. Un Valdis Buša ir īpaši ar to, ka viņam vienmēr ir bijusi ļoti sirdī tuva un mīļa dzimtā puse. Arī savā dzīves laikā viņš daudz veidoja plenērus dzimtajā pusē un arī veidoja savas gleznu izstādes. Un pat šobrīd Viļakas novada muzejā ir apskatāma tieši Valda Buša paša darbu izstāde. Un tad 26. jūlijā plenēra noslēgumā mēs atklāsim izstādi ar darbiem, kas ir tapuši plenēra laikā. Un izstāde būs apskatāma Viļakā kultūras un radošo industriju centrā, un šī izstāde kļūst arī par ceļojošo izstādi.